რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია თბილისის დროის მოესმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს აღნიშნავს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს. ჯერჯერობით არ დასტურდება ინფორმაცია 4200 მკვლობაში ეჭვმიტანილი ეგრეთ წოდებული აფხაზი მესაზღვრის დაპატიმრების შესახებ. შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებელთა სამეურვეო საბჭომ მიესალმა ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლებას. ნავთობის ფასმა წელს პირველად მიაღწია $50. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოში დღეს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. საზეიმო ცერემონიის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გვირგვინით შეამკო საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი. საზეიმო სიტყვა წარმოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, საქართველოს თავდაცვისმინისტრმა თინა ხიდაშელმა და ასევე ავღანეთში ამერიკული სამხედრო ძალებისა და ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა. გაიმართა მცირე აღლუმი, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო ტექნიკა და ასევე შეერთებული შტატების არმიის აბრამსის ტიპის ტანკები და ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანები. ეს ტექნიკა მონაწილეობდა ცოტა ხნის წინ ვაზიანში გამართულ ქართულ-ამერიკულ სამხედრო სწავლებაში. მისასალმებელი სიტყვა ვიდეო მისალმება საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმაც გაავრცელა, რომელიც დაპირდა მოსახლეობას, რომ ეს იქნება ბოლო დამოუკიდებლობის დღესასწაული, რომელიც აღლუმის გარეშე ჩატარდა. სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვებს არჩევნებში და ისინი შეცვლიან არსებულ ხელისუფლებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამოწმებს ინფორმაციას აფხაზეთის საოკუპაციო ხელისუფლების მიერ გიგა 4200 მკვლელის დაკავების შესახებ. ამის თავებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკანიანმა გამოცხადა ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. ხურშაში მოკლულ გიგა 4200-ს დღეს დაკრძალავენ. გიგა 4200-ა აფხაზმა მესაზღვრემ 19 მაისს დაახლოებით შუა დღეზე ხურჩა ნაბაკევის ადმინისტრაციულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებელთა სამეურვეო საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ ლანსინგი მიესალმა აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს 25 მაისის გადაწყვეტილებას რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლების შესახებ. ეს არის პოზიტიული მოვლენა აზერბაიჯანელი ხალხისათვის და პრესის თავისუფლებისაკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი, ნათქვამია ჯონ ლანსინგის განცხადებაში. ამასთან შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებელთა სამეურვეო საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა მოუწოდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა მუშაობის უფლება მისცეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს, რომელიც ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2014 წლის დეკემბრიდან არის დალუქული. საფრანგეთში სერიოზული შეფერხება მოხდა ენერგეტიკის სფეროს, მათ შორის ატომური ელექტროსადგურის, ნავთობის, საბადოებისა და პორტების მუშაკთა გაფიცვას, რაც მთავრობის მიერ ჩაფიქრებული რეფორმების წინააღმდეგ არის მიმართული. პროფკავშირებმა განაცხადეს, რომ გამომუშავებული ენერგიის სიმძლავრე 26 მაისს 5 გიგავატით შემცირდა მას შემდეგ, რაც ატომური ელექტროსადგურის მუშები და ტექნიკური პერსონალი შეუერთდა გაფიცვას. 25 მაისს საფრანგეთის მთავრობამ საწვავის სტრატეგიული მარაგების დახარჯვის გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც მოპიკეტეების მიერ მოწყობილმა ბლოკადამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან საწვავი თურზმეყოფის შეფერხება გამოიწვია. ბარელი ნედლი ნავთობის ფასმა 26 მაისს საერთაშორისო ბაზარზე წელს პირველად მიაღწია $50, რაც ეკონომიკური ზრდის პიკს აძლევს ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებს რუსეთით და ყაზახეთით დაწყებული და ირანითა და ერაყით დამთავრებული. ეს მაშინ, როდესაც წლის დასაწყისში ბრენტის ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ფასი $29 იყო დაცემული. ანალიტიკოსების დაკვირვებით ნავთობის საერთაშორისო ფასის დაგანაპირობა დოლარის კურსის გამყარებამ, ასევე ხანძრებმა კანადაში და არეულობამ ნიგერიაში ქვეყნებში, რომლების ნავთობის წარმოებელ უმსხვილეს სახელმწიფოებს განეკუთვნებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთი ამ თქოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე იმობს. 20 წლის შემდეგ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუსიკალური ფესტივალი აღდგა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში თავისუფლების მოედანზე ფიციდადე საწესი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტებმა ცერემონიის დაწყებამდე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და საერთაშორისო მისიების შესრულებისას დაღუპულთა ხსოვნას. ფიცის დადების ცერემონია ერთდროულად გაიმართა თბილისში და საქართველოს 5 რეგიონში: კახეთში, სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთსა და აჭარაში. საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის აფხაზ და ოს თანამემამულეებს, მიგრანტებს და ქვეყნის მეგობრებს 26 მაისი თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
25 წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ სვლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ. თავისუფლებისკენ სვლა ნიშნავს იმასო, ჩვენ შევქმნათ თავისუფალი ადამიანების თავისუფალი საზოგადოება. თავისუფალი ადამიანი არა მარტო თვითონ არის თავისუფალი, არამედ იცავს და პატივისცემს სხვათა თავისუფლებასაც. ასეთი საზოგადოება უნდა შევქმნათ ჩვენ. ჩვენ უნდა შევქმნათ სახელმწიფო, სადაც თითოეული ადამიანის თავისუფლება დაცულია. ეს არის ჩვენი ტრადიციები და ეს არის ჩვენი ღირებულებები.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და მთლიანად ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც.
ჩვენ სამშობლოს ბევრი ტკივილი და გამარჯობა უნახავს, მაგრამ დღევანდელი დღე, დღევანდელი მიღწევები და პერსპექტივები იმის გარანტია, რომ ვისხოვებთ უკეთეს, ერთიან და ძლიერ საქართველოში. ჩვენს ქვეყანას წინ აქვს დიდი წარმატებები და გამარჯვებები. თითოეული ჩვენი მოქალაქის საკეთილდღეოდ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წარმატებებს ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებთან ერთად მივახცევთ. შევძლებთ ტკივილის დაძლევას და უკეთესი მომავლისკენ ერთად განვაგრძობთ გზას.
საქართველოს მოსახლეობას და შეერაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და ავღანეთში ამერიკული სამხედრო ძალების და ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა. რეკრუტების მიერ ფიცის დადების ცერემონიის დაწყებამდე თავისუფლების მოედანზე მსვლელობა მოაწყვეს საქართველოს შეერაღებული ძალების მეთორმეტე ბატალიონის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ალფა ასეულის, შეერთებული შტატების არმიის, ევროპული სარდლობის, დიდი ბრიტანეთის შეერაღებული ძალების და პოლონეთის საპატიო ყარაულის სამხედროებმა. საქართველოს შეერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრთან ერთად ცერემონიაში წელს პირველად მონაწილეობდნენ დიდი ბრიტანეთის საპარაშუტო სადესანტო პოლკის ორკესტრი, ლატვიის შეერაღებული ძალების ეროვნული ორკესტრი და შეერთებული შტატების სახაერო ძალების ორკესტრი. რეკრუტების მიერ ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიისთვის თავისუფლების მოედანზე განლაგდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო ტექნიკა და ამერიკული არმიის აბრამსის ტიპის ტანკები და ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანები. რუსთაველის გამზირსა თავისუფლების მოედანს გადაუფრინა იროკეზის ტიპის 4 ვერტფრენმა საქართველოს სახელმწიფო დროშებით. რეკრუტების ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, საზოგადოების წარმომადგენლები, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და თბილისში მყოფი საპარლამენტო დელეგაციები ლიტვიდან, ლატვიიდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, ისრაელიდან და ჩეხეთიდან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზეიმოდ აღნიშნავენ ქვეყნის ყველა ქალაქში გარდა ზუგდიდისა, ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლება მიიღო აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელ ხურჩაში მომხდარი ტრაგედიის გამო. დღეს უგდიჩი დაკრძალეს გალის რაიონიდან დევნილი გიგა ოთხოზორია, რომელიც 19 მაისს სასიკვდილოდ დაჭრა აფხაზმა მესაზღვრემ. გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა იქნება უმთავრესი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვამს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ამ ფორმატით ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა ხვალ გაიმართება. საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით არ ფლობს დაზუსტებულ ინფორმაციას, დაკავებულია თუ არა გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რაშიდ კანჯიოღლი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ გალში ხვალინდელ შეხვედრაზე გაირკვევა ყველა დეტალი, მათ შორის სინამდვილეს შეესაბამება თუ არა გავრცელებული ინფორმაცია ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად წელს პირველად სამხედრო ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია თბილისის გარდა გამართა საქართველოს 5 რეგიონში. 400-მდე რეკრუტმა ფიცი ერთდროულად დადო კახეთში, იყალთოს მონასტრის ეზოში, სამეგრელოში, ნოქავაქევის ციხესიმაგრესთან, სამცხე-ჯავახეთში, ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იმერეთში, ქუთაისის თეატრის მოედანზე და აჭარაში, ბათუმის ბულვარში. ცერემონიას თვალყურს ბათუმში ადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საწყისის საბრძოლო მომზადების 48 კურსანტმა სამხედრო ფიცი ბათუმში ბულვარის კოლონადებთან დადო. ბათუმში სამხედრო ცერემონიას თავდაცვის სამინისტროს დასავლეთის სარდლის მოადგილე პოლკოვნიკი ჯონი ტატუნაშვილი ხელმძღვანელობდა. მისი თქმით, ფიცის დადების შემდეგ რეკრუტები საქართველოს შეერაღებული ძალების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ.
დღეს არის ძალიან ღირსშესანიშნავი დღე, 25 წლის თავია საქართველოს დამოუკიდებლობის. შესაბამისად მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო, ასევე მის შეერაღებულ ძალებს, როგორც საქართველოსში, ასევე მისიებში მყოფებს.
ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიას რეკრუტების ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. 72 წლის ზაურშავაძე შვილიშვილი სამხედრო ფიცის მოსასმენად ოზურგეთის რაიონიდან ჩამოვიდა.
მინდა მოულოცო საქართველოს დღევანდელი დამოუკიდებლობის დღე. მნიშვნელოვანია, ჩემი შვილიშვილი იღებს დღეს ფიცს. მინდა რომ სპეტაკად საქართველოს შეუსრულოს ის ვალდებულება, რასაც ის ფიცი დადებს. გავმადლოთ საქართველოს დღევანდელ დღეს.
26 მაისის სადღესასწაულო ცერემონიას მოქალაქეები შეუერთდნენ.
ჩვენ ვიყავით ძალიან დიდი ხანი ქვეყანა, რომელსაც შილოთიდან გვეუბნებოდნენ თუ რა უნდა გვექნა, როგორ მოგწეულიყავით რა ენაზე გველაპარაკა, სასიხარულო რომ ეს ახლა არ არის და სწორედ ამას აღნიშნავ მე პირადად.
საერთოდ ასე უნდა იყოს. ჩვენ უნდა ვიყოთ შინაგანა თავისუფლები. ჩვენ უნდა მივანიჭოთ ჩვენ თავს თავისუფლება და ყველაფერი კარგად იქნება.
საკუთრივი ეს არის დღე ჩვენ თავისუფლების აღიარების. დიდი გზა განლო საქართველოს მისათვისროს ამისთვის ეხცია. საქმე იმაშია, რომ ეს უნდა გამტკიცდეს. ეს ჩვენი თავისუფლება, მოპოვებული ჩვენი წინაპრების მიერ. უნდა გამტკიცდეს ერთისრულნელობით და უნდა გამტკიცდეს შრომით და თავდადებით.
საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით ბათუმში ანბანის კოშკთან სამხედრო ტექნიკისა და შეერაღების გამოფენა გაიხსნა. ძიმე ტექნიკასთან ერთად გამოფენილია ქვეყნის შინაგანი ჯარის აღჭურვილობა და ნივთები.
ეკალორგებანძემ კი ამბათ იმის შესახებ თუ როგორ აღნიშნავენ ბათუმში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მხოლოდ სამხედრო გამოფენა არ გახსნილა ამ დღის აღსანიშნავად ქალაქ ბათუმში. დღეს დილიდან სხვადასხვა თეატრალიზებული მსვლელობა იმართება, რომელშიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის კარგსაჩუქრად აფასებენ გორელები იმ ფაქტს, რომ 20 წლის შემდეგ აღდგა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და სახელგანთქმული მუსიკალური ფესტივალი. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
თეუნაც ირამოა გორის ქალთა კამერული გუნდის ხელმძღვანელი რამდენიმე წლის წინ გახდა. პასუხისმგებლობა დიდი იყო, რადგან იბარებდა გუნდს, რომელსაც უკვე დიდი ისტორია ჰქონდა და მსოფლიოში იცნობდნენ. ეს ისტორია კი გუნდის პირველმა ხელმძღვანელმა შალვა მოსიძემ შექმნა, რომელსაც ბგერის ჯადოქარი უწოდეს. ქორში საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალის აღდგენა დიდი მაესტროს 80 წლის იუბილეს დაემთხვა. დღეს შალვა მოსიძე ამბობს, რომ ისტორია ღირსეულად გრძელდება.
ამ საქმეში ეს პატარა წვლილი არის ჩემი. ისეთ ქალი ავარჩიე ამ საქმესაც, რომელმაც შეძლო გაგრძელება და უზარმაზა წინააღმდეგობების გადალახვა. ასეთი აჟიოტაჟი არ ველოდი, მეშინოდა რომ ცარიელი ყოფილიყო დარბაზი, მაგრამ ძველი გვარდია მაინც მუშაობს.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გორში განსხვავებულად აღინიშნა. სამი დღეა გორის თეატრის დარბაზში ანშლაგით მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნების კამერული გუნდების გამოსვლები. ფინეთის, ესტონეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების გუნდების რეპერტუარი მრავალფეროვანია. აზერბაიჯანის სახელმწიფო კაპელამ ფესტივალის გახსნაზე მრავალჟამიერი შეასრულა. სომხეთის კამერულმა გუნდმა კი მაყურებელს რევაზ ლაღიძის თბილისის შესრულებით დაამახსოვრა თავი. გორის საგუნდო ფესტივალის ტრადიციას 30 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. ქალაქს სტუმრობდნენ საგუნდო კოლექტივები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან. საგუნდო მუსიკის ზეიმის გამართვის წინაპირობა მოსიძის გუნდის სახელით ევროპაში უკვე კარგად ცნობილი გორის ქალთა კამერული გუნდის არსებობა იყო. გორის სამუსიკო სასწავლებლის მაშინდელი დირექტორის სანდრო კაჭარავას და გორელების ერთობლივი მოძალის ხმევამ გაამართლა, რასაც 1986 წლიდან გორის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის დაარსება მოხდა. ფესტივალმა 10 წელს იარსება. შემდეგ იყო მძიმე წლები და 20 წლის შემდეგ ამ ფესტივალს ახალი სიცოცხლე დაუბრუნდა. გორელები საგუნდო ფესტივალის აღდგენას დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ. გორის დარბაზის ხელმძღვანელი თამაზ მაყაშვილი ამბობს, რომ ეს არა მარტო ფესტივალი, არამედ კულტურათა დიალოგია.
საქართველო, რომელიც დამოუკიდებლობის გზას დაარგა, აშენებს თავისუფალ ქვეყანას, სოფლიოსთან ინტეგრაციისკენ მისწრაფვის, ევროპასთან ინტეგრაციისკენ მისწრაფვის, ეს კულტურათა დიალოგი ამ ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალებაა. თუნდაც ჩვენ ფესტივალზე აქ სომხეთის და აზერბაიჯანის კოლექტივების გამოსვლა, ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ერთმანეთში. აი ამ შვიდობის ყოფელ ხალხებს.
პირველ მსმენელებს შორის გორის ამჟამინდელი მერი ზურაბ ჯირგველიშვილიც იყო, რომლის რამდენიმე თანაკლასელი ამ გუნდში მღეროდა. ფესტივალის აღდგენა ადგილობრივ ხელისუფლებას შარშან უნდოდა, მაგრამ ეს მხოლოდ წელს მოხერხდა და უკვე აღარასოდეს შეწყდება.
ჩვენთვის ეს იყო ძალიან ლამაზი და ახალგაზრდული ლამაზი მოგონება და ოდესაც გავხდი მერი, გარდა იმისა რომ დაპირება მქონდა მომშავისად, მე ამდროს ძალიან მინდოდა რომ კულტურული ცხოვრება გამოცოცხლებულიყო ქალაქში.
მონატრება საგუნდო მუსიკის მიმართ. ეს ჩანს დარბაზში. მაყურებელი ცრემს იწმენს ზოგიერთი სიმღერის შესრულებისას და ბოლოს უცხედი აპლოდისმენტები. არასდროს ყოფილან დარბაში, რომ ხუთჯერ ბისზე გამოეძახებინოთ რომელიმე შემსრულებელი. ეს გორის ქალთა კაპელამ შეძლო. გუნდის ხელმძღვანელი თეონა ცირამუა ამბობს, რომ საკუთარ ქალაქში გამოსვლა ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობაა.
მე პირადად მართლა ბევრად უფრო ღელავდი, მაგრამ მე მგონი ყველა ფერმა კარგად ჩაიარა და მე რო ამას ამნაბიჯს ვგავდი, მართლა ძალიან ღელავდი, იმიტომ რომ ვიბარებდი ძალიან დიდი ისტორიას.
ფესტივალი დასრულდა და უკვე ჩნდება მოლოდინი მომდევნო ფესტივალის მიმართ. დღეს მავთუხლახები ჩემსასრული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რამდენიმე კილომეტრში, გორელები კვლავ მუსიკით მოუწოდებენ ადამიანებს მშვიდობიანი თანაცხოვრებისკენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბწევრი საუბრობდა გორიდან, სადაც 20 წლის შემდეგ აღდგა საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ დღეს დემოკრატიულმა მოძრაობამ გავრცელა სპეციალური განცხადება 2011 წლის 26 მაის თბილისში საპროტესტო აქციის დარბევის ფაქტზე, როგორც ამ განცხადებას შენათქვამი ხელისუფლებამ თავისი ხალხის კანონიერ დამშვიდობიან პროტესტს 2011 წლის 26 მაის უპასუხა სამაგალითო სისხლიანი სადამსჯელო სპეცოპერაციით. დემოკრატიული მოძრაობა ასევე აღნიშნავს, რომ 26 მაისის მოვლენები დღემდე არ არის გამოძიებული და დღესაც რჩებიან თანამდებობებზე ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას უშუალოდ იღებდნენ. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ 26 მაისის საქმეზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ განაჩენი უკვე დამდგარია და თუ გამოძიების მსვლელობისას ახალი დეტალები გამოიკვეთება, დადგება სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ კორცხელის ინციდენტში მონაწილე სპორტსმენების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნილი არ არის, თუმცა არაიმე დეტალები მინისტრს არ დაუსახელებია. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.